Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Počinju pregovori sa MMF-om u Beogradu, bez čijeg uspeha ne može biti pomoći Svetske banke. Srbi na Kosovu mogli bi da dožive sudbinu Republike Srpske Krajine, izjavio premijer Ivica Dačić. Sud u Beogradu po drugi put izriče presudu navijaču Ivanu Bogdanovu. Savet za saradnju država Persijskog zaliva priznaje Asadove protivnike za predstavnike naroda u Siriji. U Srbiji danas na oblačenje, na severu i kiša, maksimalno 18 stepeni, a sutra oko 11. U naredni pola sata poslušajte još. Sada kada je saopštio da se povlači iz dnevnog lista Pres, definitivno i znamo da je tajkun Miroslav Mišković tu bio i prisutan. Na izjavu da to čini kako bi pomogao vladina nastojanja za uspostavljanje slobode medija, je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije navodi.
Ako je takvu ambiciju imao da pusti transparentno i upravljanje i vladanje državom i svemu ostalom, on je to morao valjda ranije da uradi.
Govorit ćemo i o riziku koji ne prestaje. Nakon još jednog upozorenja iz Nemačke, vraćaju li se dani viza za građane Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije? Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. The number of asylum
applications. Broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana porastao je za 75% u odnosu na prošlu godinu. To je mnogo. Vrijeme je da se države ovog regiona ozbiljno bave nastalim problemom kako ne bi bio doveden u opasnost bezvizni režim.
Poslušajte i nakon što su desničari iz Pokreta naši sačinili listu nevladinih organizacija čiju zabranu traže, Staša Zajević i Žena u crnom upozorava na mogućnost da se radi o pokušaju likvidacije civilnog sektora po ugledu na recept Putinove Rusije. Uz to se pita.
Da li su oni produžena ruka sličnih organizacija u Rusiji koje su uticale na to da civilno društvo u Rusiji bude onemogućeno, zabranjeno. Da li smo mi na redu?
O desničarima i pretnjama koje ostaju bez zvaničnog odgovora u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. novembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Danas počinju razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije povodom novog aranžmana u Narodnoj banci Srbije. Razgovori će trajati 7 dana, a ukoliko bude postignut dogovor, Svetska banka je spremna da Srbiji da 100 od ukupno 400 miliona dolara predviđenih za podršku budžetu u 2013. godini. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić upozorava na značaj pregovora.
Ne radi se o nikakvim uslovima ili ultimatumima koje neko postavlja. To je naš interes. Mi moramo da smanjimo deficit, moramo da smanjimo troškove suda tamo gde je to moguće. Država naprosto mora da štedi.
Ocenu budžeta kao i fiskalne strategije vlade Srbije za period od 2013. do 2015. godine danas će javnosti izneti i predstavnici Fiskalnog saveta, a Skupština Srbije će na današnjoj sednici glasati o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama. Administrativna kancelarija vlade Kosova na severu Mitrovice do juče je primila i razmotrila više od 2000 zahteva građana, izjavila je šefica de kancelarije Adriana Hodžić. Ona je zbog obima posla zatražila veću podršku vlade Kosova. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je najvažnije da se zaštite Srbi na Kosovu, jer bi, kako je rekao, oni za par godina mogli da nestanu odatle.
Ima nešto što moramo da prihvatimo, da progutamo, da bismo mogli da ostvarimo naš nacionalni interes. Oni sada na Kosovu su svesni, ja sam im to rekao na posljednjem sastanku. Ti si sada na onoj poziciji gdje je bio Milošević. A to znači, ne daš ništa, e daćeš. Ono što nisi dao, što si tražio u Rambujevu od Srbije, e sad mi tražimo tebe. Ne mi, nego Srbi na Kosovu. E ako smo pametni, ako nismo pametni, mi možemo da doživimo sudbinu Republike Srpske Krajine. I onda nemamo više o čemu da pričamo na Kosovu i Metohiji, nažalost.
Rekao je Dačić za RTS, a u izjavi za Blic navodi da bi premijer Kosova Hašim Tači trebalo da vodi računa šta priča povodom Tačijeve izjave da se Srbija insistiranjem na podeli igra vatrom i da bi mogla da završi kao beogradski pašaluk, dodao je i da je takva retorika namenjena za unutrašnje prilike na Kosovu. Prvi osnovni sud u Beogradu danas će po drugi put izreći presudu navijaču Crvene zvezde Ivanu Bogdanovu, optuženom za napad na policiju i učestvovanje u nasilju 2006. uoči košarkaške utakmice Crvene zvezde i Partizana. Suđenje Bogdanovu je 9. novembra počelo iz početka, pošto je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom je Bogdanova osuđena 2 godine zatvora. Sindikat gradskog saobraćajnog preduzeća Nezavisnost saopštio je da je 10 osoba sinoć u centru Beograda verbalno napalo vozača jednog autobusa i porazbijalo sva stakla na vratima tog vozila. Incident se dogodio nešto posle 18 časova u Cvićevoj ulici. Kako procenjuje sindikat, na autobusu je pričinjena materijalna šteta više od 100.000 dinara. Jači zemljotres registrovan je noćas u blizini Danilovgrada, saopštio je se Seizmološki zavod Crne Gore. Zemljotres je bio jačine 4,5 stepena Richterove skale. Još uvek aktuelni crnogorski premijer Igor Lukšić ocenio je rad svoje vlade vrlo uspešnim i kazao da je logično bilo da Milo Đukanović kao predsjednik DPS-a bude i na čelu vlade.
Ja mislim da samo tako, primjenom tog principa u potpunosti, možemo odraziti ono što je volja građana. Očekivanje javnosti je očigledno bilo da gospodin Đukanović preuzme jednu od važnih državnih funkcija. Mislim, kao što sam već kazao, da je sasvim racionalno i logično da kao predsjednik partije bude predsjednik vlade i na taj način da se primjenom tog principa i realizacijom ovog programa ostvari budući napredak.
Premijer Slovenije Janez Janša razgovaraće danas u Moskvi s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i direktorom Gazproma Aleksejom Millerom o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Sloveniju. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odredio je datum kada će palestinske vlasti zatražiti da Ujedinjenim nacijama dobiju posmatrački status države koja nije članica. Abbas je rekao da će 29. novembra Palestinci zahtevati da se unapredi njihov status u svetskoj organizaciji sa trenutnog entiteta posmatrača. Nakon što su palestinski ekstremisti iz pojasa Gaze ispalili 13 raketa i bombi na jug Izraela, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, govoreći pred diplomatama na skupu u južnom izraelskom gradu Ashkelonu, rekao je da će njegova vlada preduzeti bilo koju neophodnu akciju da se tome stane na kraj.
Ne znam da li bi jedna od vaših vlada mogla da prihvati ovakav napad. Ne znam da li bi se jednom od vaših građana moglo da objasni da je ovako nešto prihvatljivo. Zato ćemo se boriti za prava naših ljudi, preduzet ćemo sve što je neophodno da bismo ovo zaustavili.
Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva saopštio je da je novoformiranu koaliciju sirijske opozicije priznao kao legitimnog predstavnika sirijskog naroda. Istovremeno, Sirijska nacionalna koalicija opozicionih i revolucionarnih snaga saopštila je da neće pregovarati sa Bašarom el-Asadom, već će nastojati da ga svrgne s vlasti. Međunarodni Crveni krst uputio je hitnu pomoć Crvenom krstu Turske od 32,3 miliona švajcarskih franaka kao podršku za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica. Istovremeno, predstavnik ove organizacije, Simon Eklišon, upozorava da kriza tek nastupa.
Svedoci smo dupliranja populacije u kampovima od jula 2012. Mislim, kao što ste i vidjeli u posljednjih nekoliko dana, da će uslediti povećanje broja onih koji iz Sirije prelaze u Tursku.
Direktorka informativne redakcije BBC-a Helen Boaden i njen zamjenik Stefan Mitchell privremeno su se povukli sa svojih mjesta, ustupivši ih Fran Unsworth, odnosno Kerry Thomas, saopštuje britanski javni servis. Odluka o povlačenju doneta je nakon što je generalni direktor BBC-a George Entwistle podneo ostavku nakon skandala zbog netačnog izvještaja da je jedan kontroverzni političar pedofil. Teniser Novak Đoković pobedio u Londonu Švajcarca Rogera Federera sa 2-0 u finalu završnog turnira u sezoni. Ovo je bio 29. meč između Federera i Đokovića, a Đoković je zabeležio 13. pobedu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na naša prva tema. Posljednji aranžman Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda sklopljen je septembra 2011. godine, a zamrznut u februaru ove godine jer budžet odstupio od zamrznutog fiskalnog programa. Danas se otvara nova šansa. Predstavnici MMF-a stižu u Beograd gde će u narednih 7 dana razgovarati sa predstavnicima vlasti. Ukoliko bude postignut dogovor, Svetska banka je spremna da Srbiji da 100 miliona dolara od ukupno 400 miliona predviđenih za podršku budžetu u 2013. Najveći problem u pregovorima će biti dogovori o kresanju državne potrošnje, slažu se svi, pa i profesor ekonomije Miodrag Zec.
Dugo godina odlažemo nešto što se zove sveukupna reforma države. Mislim da je država mesto gde se mora kresati potrošnja. Ona se može na svim frontama kresati, u svim javnim službama. Znači, prosto radi se o zaposlenosti ogromnog broja ljudi koji su nedovoljno iskorišćeni, koji nemaju velike plate, ali istovremeno kreiraju proizvod koji se zove država, koji je skup i nefunkcionalan. I u tom smislu ja mislim da treba vratiti se na sam početak, da se vidi koja je to država Srbiji potrebna, koja je efikasna, koja je održiva. To očigledno nije ova država, ovaj broj činovnika.
Kakve to garancije predstavnici vlasti mogu ponuditi? Procesi o kojima se govori kako bi se smanjila potrošnja koje vi sada pominjete su dubinski i na duži rok. Šta to može zadovoljiti predstavnik MMF-a?
Pa mi uvek idemo površinske reforme, idemo pojavne oblike neke i prosto počnemo nešto pa odustanemo. To je pitanje snage jednog društva da se reformiše u celini, znači mala, efikasna, pristojno plaćena država. Znači ja mislim prevashodno u njenom obimu da se može kresati. Mera radi i bilo kakvu stvar da radite, to možete vrlo pojednostaviti. Ja sam više puta govorio o tim nesretnim ličnim kartama. Mi smo smanjili vreme trajanja ličnih karti, samim tim smo duplo povećali posao državne administracije povodom recimo lične karte. Ako bi se nastalo onom logikom koju smo imali ranije, možda nekom padne na pamet da svaki dan izda lične karte i onda normalno da tu treba ogroman broj činovnika. Znači to je jedan ovako bizaran primjer koji pokazuje da umjesto funkcionalne države mi dobijemo nefunkcionalnu državu.
Ono što je bitno ovoga puta jeste da od uspeha pregovora sa MMF-om zavisi će i da li će Srbija dobiti prvi deo pomoći od Svetske banke. To je 100 miliona dolara od ukupno 400 miliona dolara. Da li je to garancija da će ovog puta dogovora biti?
Pa to ne mogu da prosudim, ali ono što je ključno treba potpuno drugačije postaviti pitanje. Mi stalno radimo nešto da bi dobili nešto, a to kad dobijemo nešto, to je pomoć od ovoga, pomoć od onoga, to nam služi samo da izbjegnemo reformu.
Ovog puta služi da izbjegnemo grčki scenario, što i državni zvaničnici govore.
Pa grčki scenario je put kojim se pošlo, a ovo grčki scenario se ne može izbjeći, ni Grčka ga ne može izbjeći na ovaj način. Mora imati pristup, ima snage da se to sve skupa promeni, razumete?
Bio to profesor ekonomije Miodrag Zec, navedimo još sastanak predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti Srbije počinje u 11 sati u Narodnoj banci Srbije. Što se zvanično nije znalo, sada je očigledno, i to zahvaljujući samom potezu tajkuna, predsjednika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji je saopštio da se povlači iz dnevnih novina Pres kao najveći pojedinačni vlasnik tog lista. Ili njegovim rečima, kao najveći pojedinačni vlasnik lista Pres, doneo sam odluku da se povučem iz vlasništva i prestanem sa pružanjem dalje finansijske podrške ovom beogradskom dnevniku, naveo je Mišković u saopštenju medijima. Time smo dobili informaciju i priznanje da je u vlasništvu ovog lista uopšte i bio. Ili bitnije od toga, ovo je trenutak da se još jednom zapitamo ko su i zašto je to tajna vlasnici medija u Srbiji. O tome smo razgovarali sa članicom Saveta za borbu protiv korupcije ili Savetom Vasilić. Upravo je ovaj savet izradio referat o medijima u kojem je pokušao upotrebom informacija od insajdera, svedoka i na slične načine da rasvetli strukturu medijskog vlasništva.
Mi smatramo da je to jako važno, da vlasnička struktura, da bi se vidjela povezanost političara, korupcije, medija i svih ostalih. Međutim, nismo mogli da utvrdimo. Ovo je stvarno iznenađenje i za mene. Ja sam sad čula prije jedno pola sata da je on priznao da je vlasnik Presa i da se povlači. Interesantan je njegov zaključak da na taj način on pomaže nečem.
On kaže da ovako daje lični doprinos nastojanjima vlade Srbije da kroz transparentne odnose u medijima i prestanak prikrivenog finansiranja i vlasništva uspostavi potpunu slobodu medija i odgovorno novinarstvo. Jel mu verujete da je to njegova realna ambicija?
Ne, uopšte. pa zašto to, ako je takvu ambiciju imao da pusti transparentno i upravljanje i vladanje državom i svem ostalom, on je to morao valjda ranije da uradi. Odnosno nije ni trebao da bude vlasnik. Zašto je uopšte bio vlasnik?
Ali da li je to isključivo odgovornost Miroslava Miškovića ili...
Ma ne, nikada nije njegova odgovornost. Znate, političar. On ne bi mogao ništa da nema ljude na vlasti koji njega podržavaju i koje on vlasti.
Zašto je njima bilo u interesu da se, odnosno, da se krije vlasništvo konkretno u Presu, a samim tim možemo govoriti o vlasništvu u drugim medijima?
On preko medija podržava određene političke strukture. Ja znam da su stalno govorili Pres je ne znam čiji od političara. Niko nije spominjao Miškovića, nego je govorio taj list piše u korist ovih političara ili onih političara. Zato se on krije.
Na osnovu toga možemo shvatiti da aktuelna vlast ima u tom smislu dobre namere da rasvetli taj prostor u kome zapravo ne znamo šta kome pripada.
Izgledno u ovom momentu da. Izgleda da oni stvarno žele da u ovom momentu, ali ne znam šta će biti sutra. U ovom momentu mi u savjetu smatramo da je ova vlada stvarno počela borbu protiv korupcije. A evo sad vidimo i borbu za nezavisne medije. Znate, jer da li bi se ovo desilo da je ostala neka druga vlada?
Pres nije jedini medij čije vlasništvo bilo upitno.
Pa mi nismo mogli da saznamo ko je vlasnik Presa. Evo sada znamo. Mislim da postoji povezanost između njega i političara i da do sada nije bilo volje da novine budu nezavisne od strane političara.
Čuli ste što nam je rekla Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, mediju u Srbiji. Ko su njihovi vlasnici, o tome slušajte i u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti, počinju pregovori sa MMF-om u Beogradu, bez čijeg uspeha ne može biti pomoći Svetske banke. Srbi na Kosovu mogli bi doživjeti sudbinu Republike Srpske Krajine, izjavio premijer Ivica Dačić. Sud u Beogradu po drugi put izriče presudu navijaču Ivanu Bogdanovo. Savet za saradnju država Persijskog zaliva priznaje Asadove protivnike za predstavnike naroda u Siriji. U Srbiji danas na oblačenje, na severu i kiša, maksimalno 18 stepeni, a sutra oko 11. I sada ono što vas sve boli, zbog povećanog broja lažnih azilanata, Nemačka je ponovo najavila da će se zalagati za uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Na sastanku monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, poslato je posljednje upozorenje za rešavanje ovog pitanja. U suprotnom, bit će ponovo uvedene vize, beleži Dženana Halimović.
Situaciju je dodatno zakomplikovalo povećanje aplikacija za azil u Njemačkoj, koje se tokom prošlog mjeseca povećalo za 49% u odnosu na prethodni. Prema pisanju lista Süddeutsche Zeitung, državljani Srbije podnijeli su prošlog mjeseca više od 2600 zahtjeva, a državljani Makedonije više od 1300. Što se Bosne i Hercegovine tiče, u posljednje tri sedmice bilo je oko 300 zahtjeva za azil. Šef Bosansko-Hercegovačkog monitoring tima za primjenu bezviznog režima, Bakir Daudbašić, koji je prisustvovao sastanku šefova monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, a u povodu zahtjeva za azil u Njemačkoj, stanje ocjenjuje ozbiljnim.
Zaista su brojevi izuzetno visoki i nažalost možemo reći da su i bosansko-hercegovački građani također prikazani kao lažni azilanti koji su prilično velikom broju pojavili u Njemačkoj, što nam dodatno otežava situaciju i slobodno mogu reći da smo dobili na neki način posljednju opomenu pred određene probleme koje bismo zbog ovoga mogli imati.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. The number of
asylum applications. Broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana porastao je za 75% u odnosu na prošlu godinu. To je mnogo. Vrijeme je da se države ovog regiona ozbiljno bave nastalim problemom kako ne bi bio doveden u opasnost bezvizni režim. Mnogo se može učiniti na koordinaciji na nacionalnom nivou kako bi se izbjegle zloupotrebe. Dugoročno treba se baviti situacijom u kojoj se nalazi romska populacija u tim državama.
Kad se jednom zemlja skine s bijele šengenske liste, bit će gotovo nemoguće u skorom roku ponovo dobiti viznu liberalizaciju. Imajući to u vidu, mnoge zemlje Evropske unije pokušavaju izmijeniti svoje zakone kako bi po kratkom postupku riješili zahtjeve za azil. Tako su Švedska i Švicarska značajno skratile proceduru rješavanja aplikacija od 48 sati pa do nešto više od 20 dana. U Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama se intenzivno radi i na otkrivanju agencija i prijevoznika koji varaju bosansko-hercegovačke građane, ali i one iz Srbije obećavaju ostanak u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istovremeno predsedavajući predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Božo Ljubić na 58. zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a izjavio je da lično smatra da je interes Bosne i Hercegovine članstvo u NATO-u, te dodao kako se radi na rešavanju pitanja zbog kojih akcioni plan za BiH jeste na čekanju.
I'm sure that there is no stable Europe.
Siguran sam da nema stabilne Evrope bez stabilnog Balkana i nema stabilnog Balkana bez stabilne Bosne i Hercegovine. Zbog toga vidim euroatlantsku agendu Balkana kao vrlo važnu za region i također za Evropu.
For region and Europe as well.
Podvukao je predsedavajući predstavničkog doma BiH Božo Ljubić. Sa istog skupa održanog u Pragu, makedonski premijer Nikola Gruevski kazao je da je ta zemlja ispunila sve tražene reforme, ali da još uvek kuca na vrata saveza.
Reforme se trajno sprovode, ne samo zbog članstva u Evropskoj uniji i NATO paktu, već i zbog toga što su u interesu građana Makedonije.
Navodi predsjednik makedonske vlade Gruevski, Crna Gora će nastaviti da bude siguran saveznik NATO-a, rekao je predsjednik Filip Janović, naglašavajući kako očekuje da će Crna Gora, koja je od 2009. u akcijnom planu na prvom narednom samitu NATO-a, dobiti pozivnicu za punopravno članstvo.
U ovom momentu Crna Gora je lider Zapadnog Balkana u euroatlantskim integracijama. Iako mala država, Crna Gora je prepoznata kao zemlja političke i ekonomske stabilnosti.
Rekao je predsjednik Crne Gore Filip Janović. Iz Praga idemo u Njujork, gde su Sjedinjene Američke Države ponovo izabrane na trogodišnji mandat u Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Sjedinjene Države, Nemačka i Irska su na glasanju na Generalnoj skupštini UN-a dobile članstvo u najznačajnijem telu UN-a za ljudska prava. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice.
While we have much more work still to do,
dok još uvijek imamo dosta posla koji treba uraditi, današnje glasanje daje Sjedinjenim Državama priliku da nadograde naša dostignuća, da progovore o našim upornim nedostacima, uključujući prenaglašenu fokusiranost Saveta na Izrael, i da ustanu u zaštitu ljudskih prava i vrednosti koje su ključne za nas kao Amerikance i građane čitavog sveta. Američka ambasadorka Susan Rice. Za tri mesta koje idu zapadnim državama se glasa, dok afričke, azijske, istočnoevropske i latinoameričke države bez izbora ulaze u Savet UN-a za ljudska prava. Nekoliko organizacija za ljudska prava kritikovale kandidate iz Obale Slonovače, Etiopije, Gabona, Kazahstana, Pakistana i posebno Venecuele, čiji je predstavnik na to posebno nije obratio pažnju. Ambasador Venecuele Jorgo Valero. Ovo je potvrda naše snage, snažna izjava o kvalitetu demokratije u Venecueli, kao i pokazatelje kako je Venecuela izgradila i unapredila ljudska prava i demokratiju u svojoj državi. Bio je to iz Venecuele ambasador Jorgo Valero. Među državama kojima 1. januara počinje trogodišnji mandat, od onih iz regiona je i Crna Gora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Ultradesničarska organizacija Naši, ista ona o čijoj se zabrani odlučuje na Ustavnom sudu, objavila je spisak, kako su naveli na svom sajtu, antisrpskih nevladinih organizacija i zatražila od vlade da im u najhitnijem roku zabrani rad. Posebno im se zamera zalaganje za priznavanje, kako kažu, lažne države Kosovo, odnosno delovanje u cilju rasparčavanja Republike Srbije, matične države Srba. Na spisku se poimence navodi 20 nevladinih organizacija poznatih po promociji ljudskih prava i mirovnom aktivizmu. Opširnije Branka Mihajlović.
Na listi su između ostalog u Srbiji, ali i u regionu, poznate organizacije Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom, Sandžački odbor za ljudska prava, Građanske inicijative, neke od organizacija koje promovišu prava LGBT populacije, Amnesty International, praktično ceo civilni sektor koji se od 90. godina na ovamo borio protiv rata, za suočavanje sa prošlošću, za ravnopravnost svih građana, za mirenje u regionu, a protiv nacionalizma, fašizma, protiv promocije nasljeđa iz Miloševićevog vremena i u 2000. godinama. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da je na delu pokušaj likvidacije civilnog sektora po uzoru na Putinovu Rusiju, sa čijim je fašističkim organizacijama umrežena srpska ekstremna desnica.
Jedno od glavnih pitanja jeste da li oni imaju podršku, da li deluju u sadejstvu sa državnim institucijama, da li su oni produžena ruka sličnih organizacija u Rusiji koje su uticale na to da civilno društvo u Rusiji bude onemogućeno, zabranjeno? Da li smo mi na redu? Mislim da aktuelne vlasti nisu u kapacitetu da se ponašaju kao diktator Putin, ne zato što ne bi htjele, nego zato što prosto je kontekst i njihov položaj u međunarodnoj zajednici znatno drugačiji.
Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, očekuje da reaguje država, ministarstvo u čijoj su nadležnosti ljudska prava, vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Ja se nadam i očekujem da će nadležni državni organi reagovati. Je objavljivanje ovakvih spiskova veoma opasno, posebno ako imamo u vidu da su branitelji i braniteljski ljudskih prava izloženi svakodnevno pritiscima, pretnjama i nasilju, i moramo zaista svi znati da su nevladine organizacije dale neprocjenjiv doprinos razvoju ljudskih prava i izgradnji pravne države, i zato mislim da se ovakvi napadi moraju što pre odlučno zaustaviti.
Direktor vladine kancelarije za manjinska i ljudska prava Dušan Ignjatović nam je obećao da će dati izjavu za naš radio nakon konsultacija, s obzirom da nije znao za objavljeni spisak, ali nam se nakon toga nije javljao. Inače, spisak nepodobnih nevladinih organizacija po merilima ekstremnih desničara nije jedini koji se u posljednje vreme pojavio u javnosti. Nedavno je u našem programu bilo reči o spisku koji je sačinio novo postavljeni državni sekretar u Ministarstvu kulture, bivši RTS-ov novinar aktivan u 90-im. Niko iz vlasti nije ni tada reagovao, zato nam se čine očekivanja Nevene Petrušić nerealnim, mada ruku na srce ne verujemo ni da njihovi naši ozbiljno misle da će neko pokrenuti sudsku poternicu po tom spisku. Ili je ovo ishitreni zaključak? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nedavno preminuli pevač grupe Kud Idioti, Branko Črnac Tusta, neformalno je dobio ulicu u Novom Sadu. Tabla sa njegovim imenom pojavila se na zgradi Studentskog kulturnog centra u ovom gradu. Javlja Norbert Šinković.
Tabla sa imenom preminulog legendarnog pevača grupe Kud Idioti, Branka Črnca Tuste, postavljena je na zgradu koncertnog prostora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu. Inicijatorka ove akcije bila je novosadska umetnica Milica Denković.
Prvi koncert koji je održan u kineskoj četvrti, to je Tubi Panka, mislim 2009. Oni su u okviru tog koncerta nastupali drugi dan sa ateistima i još nekim bendovima, i posle toga, mislim, Studentski kulturni centar Fabrika je dobio prostor u toj četvrti, pojavio se još jedan klub, zato što je on bio muzički umetnik, što ima, što se to počinje da živi kao muzički neki kvart, mislim da je okej da ima to.
Iako ova akcija nije zvanična inicijativa, saradnik Studentskog kulturnog centra Nemanja Vuković kaže da će ova institucija u narednom periodu razmotriti kako može da je podrži.
Ovo još ništa nije formalno. Mi nismo razmatrali pokretanje inicijative da se taj prolaz u kom se nalazi koncertni prostor Klub Fabrika ponese ime o Tustin prolaz. Svakako da će se o tome unutar SKC-a razgovarati u nekom narodnom periodu da vidimo šta možemo da učinimo. Smatramo je kao lep čin i lep gesta, lep pomaž.
Frontman grupe Obojeni program Branislav Babić Kebra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ozvaničenjem ove akcije Novi Sad pokazao svoju zrelost.
On kao čovjek, njegova grupa Kud Idioti kao band, kao jedan kulturološki model iz bivše Jugoslavije koji je posle svega opstao i zato je bitan. Sad druga je stvar što tim ratovima kulturološki modeli u svim bivšim republikama te Jugoslavije izgubili su na značaju, sve ostalo je dobilo na značaju, sva u stvari suprotnost od bilo čega što je kulturno je postalo bitno, i onda je jako teško uopšte verovatno i javno mnjenje dobiti podršku za nešto što je normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jednom najvažnije informacije, počinju pregovori sa MMF-om u Beogradu, bez čijeg uspeha ne može biti pomoći Svetske banke. Srbi na Kosovu mogli bi doživjeti sudbinu Republike Srpske Krajine, izjavio premijer Ivica Dačić. Sud u Beogradu po drugi put izriče presudu navijaču Ivanu Bogdanovo. Savet za saradnju država Persijskog zaliva priznaje Asadove protivnike za predstavnike naroda u Siriji. U Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana očekujte 18 maksimalnih, bit će i na oblačenja, na severu Republike moguće i kiša, sutra maksimalno 11 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.